την προηγούμενη φορά είχαμε αναφερθεί στην δυνατότητα πνευματικής ανάπτυξης της σχέσης, κάθε σχέσης και ειδικότερα τη σχέση του γάμου, τη σχέση τη συζυγική, τη δυνατότητα πνευματικής ανάπτυξης, ως τη μόνη σταθερή δυνατότητα να υπάρχει αληθινή ένωση μέσα στο ζευγάρι. Είπαμε ότι είναι φιλότιμη προσπάθεια που κάνει ο άνθρωπος να επικοινωνεί με τον συνάνθρωπό του σε μία σχέση. Είναι φιλότιμη και ένδειξη ταπεινώσεως να προσπαθείς να καταλάβεις τον άλλον, να καταλάβεις τη σκέψη του, τα συναισθήματά του, την ψυχολογική του κατάσταση. Αλλά αυτά όλα είναι ατελή αν δεν υπάρχει και η πνευματική ανάπτυξη, ή καλύτερα αν αυτά δεν στηρίζονται σε μια πνευματική τοποθέτηση, μια υπαρξιακή τοποθέτηση που να δίνει μια βαθύτερη και ουσιαστικότερη ανάπτυξη του ανθρώπου και της σχέσεως. Και ακριβώς αυτό, γιατί για να σταθεί μια σχέση φιλίας ή μια σχέση αγάπης, αυτό που είναι απαραίτητο είναι η καλή διάθεση και η διάθεση ασφαλώς αγάπης. Αλλά ποιος θα μπορέσει να συντηρήσει την αγάπη και ποιος μπορεί να αναπτύξει την αγάπη? Σίγουρα ο άλλος, ο οποίος θα μείνει ως κίνητρο, θα με θέλει, θα μου προκαλεί την επιθυμία, την προσδοκία για κάτι σημαντικό και θα με τραβάει κοντά του. Εδώ ξεκινούμε από δύο μειονεκτήματα. Το πρώτο μειονέκτημα είναι τι θα γίνει εάν πάψει να είναι τόσο σημαντικός, αν πάψει ο άλλος να με θέλει, αν πάψει να είναι τόσο ωραίος όπως φανταζόμουν και όπως είχα αυτή την αίσθηση από παλιά. Τι θα συμβεί αν πάψει ο άλλος να μου τρέφει αυτήν την προσδοκία ότι κάτι σημαντικό είναι? Τι θα συμβεί όταν νιώθω ότι ο άλλος χάνει την αξία που βρήκα την πρώτη φορά? Αυτό είναι το πρώτο μειονέκτημα. Και το άλλο μειονέκτημα, ότι ο άλλος, ο σύντροφος, πάντα ζει με ένα άγχος να κερδίζει το ενδιαφέρον και την αγάπη του συντρόφου του. Επομένως, μια σχέση σε αυτό το επίπεδο που συντηρείται η αγάπη και αναπτύσσεται μόνο εξαιτίας της δυνάμεως του καθενός ή της αξίας του καθενός, έχει ένα διαρκές άγχος και μία ανασφάλεια. Οπότε χρειάζεται μία άλλη προοπτική στη σχέση που αυτήν την αγάπη να την συντηρεί, να την αναπτύσσει και να εξελίσσεται. Και αυτή η αγάπη είναι η πνευματική αγάπη. Αν ο άνθρωπος δεν εδράσει την ζωή του, την σχέση του, μέσα σε αυτήν τη δυνατότητα, μέσα σε αυτήν την προοπτική, τότε θα στηρίζει τη σχέση μόνο εις τους τελείους, δηλαδή αυτοί που φαίνονται τέλειοι και αυτοί που φαίνονται αξιεγάπητοι, μόνο αυτοί θα φαίνονται ικανοί για την σχέση. Τότε όλοι οι άλλοι είμαστε αποτυχημένοι. Αλλά όμως όταν ο άνθρωπος μαθαίνει να αγαπά με άλλη δυνατότητα, με άλλη αίσθηση, με άλλη προοπτική, τότε υπάρχει ελπίδα για κάθε σχέση. Και αυτή η άλλη δυνατότητα και αυτή η άλλη προοπτική είναι αυτή ακριβώς η δύναμη της αγάπης του Θεού, όπου ο άνθρωπος αναπτύσσεται, τρέφεται από αυτή και μπορεί να δίνει και μπορεί να ομορφαίνει και τον εαυτό του και να δίνει τη δυνατότητα και στον σύντροφό του να ομορφαίνει, να του δίνει ελπίδες για κάτι τέτοιο. Οπότε οποιαδήποτε μας πράξη, όχι μόνο σχέση, οποιαδήποτε μας κίνηση δεν έχει αυτήν την αναφορά της πνευματικής ανάπτυξης και της πνευματικής αγάπης, της αγάπης δηλαδή του Θεού, αυτή η σχέση κινδυνεύει σε χρεοκόπηση. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι αυτόφωτος, δεν είναι πηγή της ζωής, είναι ετερόφωτος. Οπότε χρειάζεται στην ζωή μας, που κινδυνεύει στο βάλτωμα, και στην ανία και η σχέση μας να αποκτήσουν αυτήν την υπερβατική προοπτική, αυτήν την προοπτική δηλαδή της αναζήτησης του λόγου του αληθινού. Απαιτεί ο άνθρωπος να έχει ποιότητα μέσα στην αναζήτησή του, γιατί η ποιότητα στον άνθρωπο δεν δημιουργείται γιατί έχει καλή συμπεριφορά ή γιατί έχει καλόν χαρακτήρα, αλλά η ποιότητα και η ουσία της ποιότητας του ανθρώπου κρίνεται από το πόσο θέλει να είναι αληθινός, δηλαδή κατά πόσο αναζητεί την αλήθεια. Και αυτή η επιθυμία του που γίνεται πράξη, αγώνας και αγωνία καθημερινός για την αναζήτηση της αλήθειας, που ποτέ ο άνθρωπος δεν εφησυχάζει στο σύστημα το κοσμικό με την φθορά της προσωρινότητας, τότε αυτό που αναπτύσσει μια άλλη δυναμική και ο άνθρωπος αποκτά μέσα του μια άλλη αίσθηση, την αίσθηση του να κατανοεί βαθύτερα τον εαυτό του, να κατανοεί βαθύτερα και τον συνάνθρωπο του, την ζωή του, την καθημερινή του πράξη, τα πιο ευτελή πράγματα γίνονται πιο σημαντικά, αλλά να κατανοεί και τις σχέσεις του στο βάθος του. Τόσο λοιπόν είναι ο άνθρωπος της ουσίας. Δεν μας φταίνε τα υλικά αγαθά, γιατί πολλές φορές σε μια διάθεση μονομερούς πνευματικής αναπτύξεως, όχι υγιούς, που δεν έχει αυτήν την αναζήτηση, τη βαθύτερη, ο άνθρωπος θέλει να κατηγορήσει το σώμα, θέλει να κατηγορήσει τα υλικά αγαθά, ότι η ζωή μας, λέμε, έγινε τελείως η μυστική. Και τι θα κάνουμε για να γίνει πνευματική, να αρνηθούμε την ύλη? Δεν είναι αυτή η λύση, αλλά η λύση είναι να αναζητήσουμε το φως της αλήθειας, να αναζητήσουμε την αλήθεια μέσα στην οποία θα ενταχθούν και θα φωτιστούν και τα υλικά μας αγαθά. Η ύλη είναι φθοροποιός εφόσον είναι απεξαρτοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από το λόγο τους, από το λόγο του Θεού, από το λόγο της αληθείας. Οπότε χρειάζεται η επανασύνδεση της ζωής μας, της προσωπικής, της πνευματικής και της υλικής, καθόλου όλης της υπάρξεώς μας, η σύνδεσή της με τον λόγο των αληθινών, και όσο ο άνθρωπος αναζητεί εν αληθεία και με πόνο ο οποίος δεν είναι ψυχολογική κατάσταση μιζέριας, κακομοιριάς, αλλά είναι πόνος που δείχνει και ανδρεία ψυχής και ελπίδα, τότε εκλεπτύνεται η αίσθηση του ανθρώπου, οι κεραίες της υπάρξεως του εκλεπτύνονται και προσλαμβάνει μηνύματα πολύ σημαντικά, που ο συνήθις άνθρωπος που ζει σε αυτό το σύστημα της καθημερινής σχέσεως που έχει επαναπαυτεί στην οικογένειά του με έναν συμβατικό τρόπο, δεν μπορεί να προσλάβει και μένει σε αυτήν την πνευματική πτωχία που έχει η επέκταση της πνευματικής πτωχίας, είναι και η συναισθηματική και η ψυχολογική και η διανοητική πτωχία του ανθρώπου, και μπαίνει ο άνθρωπος μετά στην συνήθεια, μπαίνει στην ρουτίνα, όσο χριστιανικές και αν είναι οι εξωτερικές του πράξεις. Επομένως, αυτό που απαραίτητο είναι στον άνθρωπο είναι να αναπτύξει, να αναπτυχθεί πνευματικά, και η ανάπτυξη του πνευματική δεν θα είναι μια αόριστη ή απρόσωπη ανάπτυξη ή στο όνομα της αναπτύξεώς του, δεν είναι μια ασκητική με την έννοια του διαλογισμού όπου ο άνθρωπος απεξαρτητοποιείται από όλα και όλους, αλλά η πνευματική του ανάπτυξη δεν είναι η άρνηση όλων και η απεξάρτησή του και αποξένωσή του από όλα, αλλά η πνευματική του εξέλιξη είναι η απεξάρτησή του από τον εγωκεντρισμό του που τον απομονώνει, και η σύνδεσή του με τον Θεό και δια του Θεού με τον κάθε άνθρωπο, που τελικά τον συνδέει βαθύτερα με την ουσία του είναι του, με τον εαυτόν του δηλαδή τον άνθρωπο. Οπότε χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε την έννοια της πνευματικής, της απρόσωπης πνευματικής αναπτύξεως του ανθρώπου με την προσωπική πνευματική ανάπτυξη. Γιατί πολλές φορές και η χριστιανική μας άσκηση είναι τελείως απρόσωπη και είναι μια μορφή γιόγκα, είναι μια μορφή ασκητισμού, όπως κάποιος προπονείται στο γήπεδο για να γίνει καλός αθλητής, αλλά στο όνομα ακριβώς της αρετής του και της ασκήσεώς του, χωρίς την προοπτική ανάπτυξη σχέσεως με το πρόσωπο του Θεού, με το πρόσωπο του Χριστού και με το κάθε μεριωστό πρόσωπο του Χριστού που είναι το ανθρώπινο πρόσωπο. Η πνευματική ανάπτυξη και εξέλιξη αυτή ακριβώς είναι ο άνθρωπος να συνάψει ουσιαστική σχέση με τον Θεό και με τον άνθρωπο, που αυτόν προϋποθέτει την αποσύνδεσή του όχι από τα πράγματα, αυτά δεν φταίνε, αλλά από το κακό μας θέλημα, από την κακή χρήση της ελευθερίας μας, από τον εγωκεντρισμό μας, δηλαδή την φιλαυτία μας, την παράλογη αγάπη για τον εαυτό μας. Έτσι μόνο μπορεί να κατανοηθεί η άσκηση μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, έτσι μόνο μπορεί να κατανοηθεί η πνευματική εξέλιξη, γιατί συνήθως ακούγεται ο όρος πνευματική εξέλιξη και ανάπτυξη, όπως ακούγεται και ο όρος ψυχολογική ανάπτυξη του ανθρώπου, η βελτίωσή του. Δεν έχει αυτή την έννοια. Δηλαδή, όπως ο άνθρωπος λέει, θα βελτιώσει τα οικονομικά μου για να περνώ καλά σε αυτή την ζωή. Λέει και ο άλλος, πρέπει να βρω τρόπο να χαλαρώσω ψυχολογικά και να περάσω όμορφα, να μπορώ να είμαι ισορροπημένος και ήρεμος. Λέει κάποιος, θα κάνω και εδώ μια πνευματική ανάπτυξη τώρα για να βελτιώσω την ζωή μου. Αυτό τι σημαίνει? Είναι μια θωροποιός πνευματική ανάπτυξη αυτή, γιατί είναι ενταγμένη στον χρόνο, είναι αθλητή ανάπτυξη, και αυτό ακριβώς γιατί έρχεται να υπηρετήσει την σχετικότητα και την προσωρινότητα του ανθρώπου, εφόσον αυτή η ανάπτυξη είναι αποσυνδεδεμένη από το πρόσωπο του ανθρώπου, του Αναστάντος του Χριστού, και δηλαδή η πνευματική του ανάπτυξη δεν φεύγει από τα όρια της χρονικότητας, δεν είναι εμπειρία αιωνίου ζωής. Οπότε ο άνθρωπος μέσα στον ορθολογισμό του δεν μπορεί εύκολα να αντιληφθεί την πνευματική ανάπτυξη ως ακριβώς τη δυνατότητα του ανθρώπου να έχει εμπειρία της αιωνίου ζωής, αλλά την εννοεί περισσότερο με την διανοητική έννοια, ή με την καλλιέργεια, με την όξυνση των ψυχοσωματικών, ψυχοπνευματικών του δυνάμεων. Δεν έχει αυτή την έννοια η πνευματική ανάπτυξη μέσα στο σώμα του Χριστού, αλλά έχει αυτή την έννοια ακριβώς τις δυνατότητες να μετέχουμε στην γεύση αυτή της Αναστάσεως της Εκκλησίας μας, να είναι εμπειρία της Αναστάσεως. Οπότε με αυτή την έννοια καταλαβαίνουμε ότι η πνευματική ανάπτυξη είναι το πρόσωπο του Χριστού, είναι η προοπτική της συναντήσεως, της γνώσεως του προσώπου του Χριστού. Οπότε μόνο με αυτή την έννοια αξίζει και η προσευχή στον άνθρωπο. Γιατί κάποιος μπορεί να λέει στις ανατολικές θρησκείες, να επαναλαμβάνει μια λέξη που του είναι και τελείως άγνωστη πολλές φορές, για να προσιλώνει το νου του σε κάτι, για να μπορέσει μέσα από την προσήλωση του νου του να φύγουν όλες οι ιδέες από το κεφάλι του. Αλλά στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν σημαίνει κάτι τέτοιο. Η προσευχή δεν είναι ένας διαλογισμός, αλλά είναι η προσωπική σχέση, η σύλλαψη προσωπικής σχέσεως με τον Θεό. Και αυτό ακριβώς κάνει και τον άνθρωπο να ζει ως πρόσωπο και να είναι απαραίτητο για την ύπαρξή του η δημιουργία σχέσεων, και τότε είναι ικανός για σχέσεις ο άνθρωπος, γιατί έμαθε την πρώτη σχέση, την σχέση με τον Θεό για τις προσευχές. Γι' αυτόν τον λόγο διαβάσουμε μία προσευχή για να πάρουμε έτσι μία γεύση, που η προσευχή του Αγίου Σημών του Νέου Θεολόγου, που μαρτυρεί αυτό το ήθος και αυτή την έννοια ακριβώς της πνευματικής αναπτύξεως του ανθρώπου. Έλθε το φως του αληθινό. Έλθε η αιώνια ζωή. Έλθε το αποκεκριμένο μυστήριο. Έλθε ο ακατανόμαστος θησαυρός. Έλθε το ακατανόητον πρόσωπο. Έλθε η αίδιος αγαλίασης. Έλθε το ανέσπερον φως. Έλθε των πάντων το μελλόντος οθήνε η αληθινή προσδοκία. Έλθε των κειμένων η έγερσης. Έλθε των νεκρών η ανάστασης. Έλθε ο δυνατός, ο πάντα ποιόν και μεταποιόν και αλλοιόν μόνο το βούλεσθε. Έλθε ο αόρατος και ναφής, παντή και αψηλάφητος. Έλθε ο αημένων αμετακίνητος και καθόραν όλος μετακινούμενος και ερχόμενος προς ημάς τους εν το άδει κειμένους, ο υπεράνω πάντων των ουρανών. Ελθέ το περιπόθητον όνομα και θρυλούμενο. Ελθέ η αιώνιος χαρά. Ελθέ το στέφος το αμαράντινο. Ελθέ ον επόθησεν και ποθεί η ταλέπορός μου ψυχή. Ελθέ ο μόνος προς μόνον, ότι μόνος ημί καθάπερ οράς. Ελθέ ο χωρίσας και πείσας με μόνον επί της γης. Ελθέ ο γενόμενος πόθος αυτός εν ημί και ποθύνσε πείσας με το απρόσιτον παντελώς. Ελθέ η πνοή μου και η ζωή. Ελθέ η παραμυθία της ταπεινής μου ψυχής. Νομίζω είναι κατανοητόν και απλό αυτό το κείμενο. Και μαρτυρεί ακριβώς αυτή την προσωπική σχέση με τον Θεό, που αυτή η σύναψη προσωπικής σχέσης με τον Θεό είναι η απαρχή, είναι η αρχή της πνευματικής αναπτύξεως του ανθρώπου με την αληθινή και τη χριστιανική έννοια του όρου, που είναι η προοπτική της Βασιλείας των Ουρανών, που όμως δεν είναι κάτι μελούμενο και κάτι το οποίο προσμένουμε ως ανταμοιβή, αλλά είναι μια πραγματικότητα που τη ζούμε αληθινά από τώρα. Και αυτή η πραγματικότητα είναι όντως αληθινή, εφόσον έχει αυτή την προοπτική της αιωνιότητος. Αν όμως την πνευματική εξέλιξη είναι μια τεχνική εκλέμπτηση των δυνατοτήτων του ανθρώπου, των πνευματικών, απλώς για να έχει βελτίωση της υπάρξεώς του μέσα εις τον χώρο και εις τον χρόνο, χωρίς αυτήν την προοπτική της Βασιλείας των Ουρανών, είναι μια ατομική, στεγνή πράξη αυτοικανοποίησης πνευματικής, που δεν του δίνει την δυνατότητα να αγαπήσει αληθινά τον συνάνθρωπό του, ούτε να είναι ικανός για σχέση. Γιατί ακριβώς υπάρχει αυτή η πνευματική εξέλιξη του ανθρώπου μέσα εις την χρονικότητα, και εκεί εξαντλείται όλη της η δυνατότητα. Απλώς ο άνθρωπος, για να αισθάνεται καλά, για να αισθάνεται καλά με τον εαυτό του ότι είναι σπουδαίος και ότι τα κατάφερε, ουσιαστικά αυτή του η πνευματική ανάπτυξη έχει ως βάση τον αυτοδικαιωτισμό, που η συνέπεια του αυτοδικαιωτισμού είναι η αναπηρία του ανθρώπου να αγαπά εν αληθεία, δηλαδή να συνάπτει προσωπικές σχέσεις με τον συνάνθρωπο. Οπότε αυτός ο άνθρωπος που μπορεί να έχει πνευματική εξέλιξη δεν μπορεί να αγαπήσει. Η υγιής όμως πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου, που στηρίζεται όχι στην δύναμη του ανθρώπου ή στις τεχνικές του ανθρώπου, αλλά στηρίζεται στην χάρη του Θεού, τότε έχει άλλες δυνατότητες. Έχει τις δυνατότητες του να μπορώ, εφόσον η χάρις με κρατάει και εμένα, να βλέπω με συμπάθεια και αγάπη και το σύντροφό μου. Και αυτή ακριβώς η βάση, αυτή η πνευματική βάση της σχέσης να ελευθερώνει τον άνθρωπο. Επομένως, αυτό που έτσι θα ήθελα σήμερα να δούμε είναι η παραχαραγμένη πνευματική ανάπτυξη, η λαθεμένη πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου. Γιατί ξέρετε, πολλοί χριστιανοί που θέλουν να ονομάζονται χριστιανοί, τέλος πάντων, που θέλουν να ονομάζονται ότι είναι μέλη του σώματος του Χριστού, έχουν ένα βαθύ παράπονο, ότι δεν έχουν σχέσεις και ότι σήμερα στην κοινωνία δεν υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να μιλήσει σωστά ή να εμπιστευτείς. Ακόμα και μέσα στην Εκκλησία λένε και παραπονούνται. Τι συμβαίνει? Υπάρχουν επίσης πολλοί άνθρωποι που όψιμα γνώρισαν τον Χριστό, συνήθως γυναίκες, που αποκτούν ευλάβεια και ο άντρας τους μπορεί να είναι ακόμα ανευλαβής και να αναπτύσσουν πνευματική ζωή. Και να διαπιστώνουμε ότι τότε ξεκινούν τα προβλήματα στην οικογένεια και τότε να αποδίδουν όλο το κακό στο γεγονός ότι ο άντρας τους είναι σκληρός, έτσι ήταν πάντα και δεν τους καταλαβαίνει και δεν πάει καθόλου την εκκλησία, ο διάβολος τον βάζει, ή αποδίδουν όλοι όλο το πρόβλημα και την ασυνενοσία με τον ανευλαβήν άντρα τους, οι ευλαβείς γυναίκες, εις τον πειρασμό. Ή βλέπεις νεαρά ζευγαράκια που θέλουν να είναι μέσα στην εκκλησία, που σκέφτονται σοβαρά τη σχέση εκεί για να παντρευτούν, να υπάρχει μια τρομερή σύγχυση και ασυνενοσία. Πάλι θα αποδοθεί στον πειρασμό. Ή πολλοί άνθρωποι χριστιανοί που ζουν μέσα στην κοινωνία, μέσα στην κοινωνία, στην εργασία τους, στην γειτονιά, να φαίνεται ότι είναι οι πιο δύσκολοι διαπραγματευτές στις συναλλαγές τους, οι πιο άτεγκτοι και οι λιγότερο συγκαταβατικοί. Πάλι βεβαίως ο πειρασμός, γιατί όταν είσαι χριστιανός εύκολα λέμε ότι ο διάβολος μας πειράζει, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και διαπιστώνει κανείς ότι μέσα σε αυτές τις σχέσεις κυριαρχεί μια διεκδίκηση, ποιος έχει το δίκιο, ποιος είναι ο φταίχτης, ποιος έχει το δίκιο. Και οπότε διαπιστώνει σε όλους βεβαίως τους ανθρώπους, αλλά κυρίως σε αυτές τις καταστάσεις, τους ανθρώπους που προαναφέρανε, διαπιστώνει κανείς μια διαρκή προσπάθεια να αποδεικνύεται το δίκαιό του. Ο άνθρωπος ζητεί το δίκαιο, ζητεί την αυτοδικαίωσή του. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα στην σχέση. Αλλά ποια είναι η βάση, γιατί ο άνθρωπος διαρκώς ζητάει το δίκαιό του? Ο άνθρωπος ζητάει το δίκαιό του διαρκώς για να δικαιώσει ασφαλώς τον εαυτό του, γιατί θέλει να δικαιώνει τον εαυτό του, γιατί ξέρει ότι πρέπει να είναι καλός για να σωθεί. Πρέπει να είναι καλός για να πάει στον παράδεισο. Επομένως, αν αρνηθεί την δικαίωση στον εαυτό του και αποδειχθεί ότι φταίει και ότι αυτός είναι ο κακός, ότι αυτός είναι το πρόβλημα, τότε θα φοβάται πως δεν θα μπορεί να απολαμβάνει του παραδείσου ή της αποδοχής του Θεού. Αυτό ξεκινάει και αυτό γεννάει ακριβώς μία τελειομανία. Η προσπάθεια των ανθρώπων να δικαιώνεται διαρκώς στηρίζεται στην τελειομανία, που η τελειομανία του γεννά διαρκώς νευρώσεις. Και πώς ξεκινάει αυτό? Από τη στιγμή που ο άνθρωπος μπέρδεψε μέσα του και παρερμήνευσε την πρόταση του Θεού για τελειότητα, ξεκίνησε το πρόβλημα. Ασφαλώς ο Χριστός μας προτρέπει στην τελειότητα, μας υπόσχεται την τελειότητα, αλλά με την χάρη του, με την Θεία χάρη. Ο άνθρωπος αυτό το αγνόησε, απέρριψε, έβγαλε από τη ζωή του την χάρη, την Θεία χάρη του Θεού, και τότε επέβαλε ο ίδιος εις τον εαυτό του την επιδίωξη της τελειότητος έξω από αυτήν την μόνη δυνατότητα, μέσα δηλαδή από την χάρη του Θεού. Και γεννήθηκε έτσι η μανία του χριστιανού να είναι άγιος, να είναι τέλειος, αλλά μια διεστραμμένη τελειότητα, εφόσον αυτή η τελειότητα είναι στηριγμένη εις τον άνθρωπο, εις τον εαυτό μας δηλαδή, εις την δύναμή μας. Αν αυτό δεν το ξεκαθαρίσει όχι λεκτικά αλλά βιωματικά αληθινά ο άνθρωπος, τότε συνεχώς θα βασανίζει τον εαυτό του και θα βασανίζει τους γύρω του. Στη συνέχεια λοιπόν η διαδικασία αυτή έβγαλε διάφορες καταστάσεις. Ο πουριτανισμός ή ο νομικισμός είναι η έκφραση ακριβώς του ότι αγνοούμε την χάρη του Θεού, και αναπτύσσεται ένας ανθρωποκεντρικός χριστιανισμός, τότε αυτό οδήγησε ούτως ώστε να χωριστούν οι άνθρωποι σε δύο κατηγορίες, στους καλούς και στους κακούς. Και τότε αγωνιά ο άνθρωπος να πείσει τον εαυτόν του μέσα από την πράξη του ότι ανήκει στους καλούς. Και έτσι γεννάται η τελειομανία, η προσπάθεια του ανθρώπου να είναι σε όλα τέλειος στην πνευματική ζωή, για να διεκδικεί την επιβράβευση του Θεού και την κατοχύρωση της ένταξής του στην κατηγορία των καλών και των καθαρών. Αυτό το πράγμα περιπλέκει την ιστορία και μπερδεύονται τότε νευρωτικές καταστάσεις, ψυχαναγκασμοί, γεννήματα ακριβώς αυτής της αρρωστημένης τελειομανίας του ανθρώπου με πνευματικές καταστάσεις. Έχετε αυτή η σύγχυση που έχει βαθύτερα αποτελέσματα που έχουν να κάνουν μέσα στην σχέση, μέσα στις διαπροσωπικές σχέσεις. Θέλετε σε αυτά μέχρι τώρα να ρωτήσετε κάτι? Προέρχεται από αυτό, γιατί δεν θέλει να, αν τον έβλεπες, καμιά φορά μας βολεύει να το βλέπουμε σαν δικαστή, γιατί ο δικαστής αθώνει, ξέρετε, μας βολεύει να βλέπουμε τον Θεό ως δικαστή, ξέρετε για ποιο λόγο? Γιατί ο δικαστής μας αθώνει, γιατί έχουμε δίκαιο, ενώ ο Θεός που είναι πατέρας μας αθώνει γιατί μας αγαπά και του λένε είμαστε. Άρα πάμε γυμνοί εις τον Θεό, χωρίς αξία, και καταθέτουμε την πτώση μας και του λέμε ένα πράγμα, ότι αποτύχαμε και σε θέλουμε όμως στη ζωή μας και θα προσπαθήσουμε από εδώ και πέρα να συμβαδίζουμε με το θέλημά σου. Άρα η έννοια του Θεού δικαστού μας βολεύει με την έννοια ότι κατοχυρώνει την ανθρώπινη μας αξία. Αλλά ποια είναι η ανθρώπινη μας αξία? Ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι οι πάντες ήμαρτων και υστερούνται τις δόξες του Θεού. Αυτό το αγνοούμε και στην ουσία δεν έχει ευαγγελική βάση η ζωή μας όταν έτσι τοποθετούμεθα. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πνεύμα της τελειομανίας ο άνθρωπος προχωρεί. Μέσα στο πνεύμα της φοβίας, μην αμαρτήσει, μην χάσει την εικόνα που έχει για τον εαυτόν του. Και τι παθαίνει ο άνθρωπος? Αρχίζει να γίνεται φιλάνθρωπος, προσφέρει, εξυπηρετεί, αναπάγει, βοηθεί τους ανθρώπους, αλλά όχι με χαρά, όχι γιατί το χαίρεται αυτό, αλλά για να αποδείξει πόσο καλός είναι. Ακριβώς το κίνητρο είναι για να έχει, όχι για να ανυψώσει, για να βοηθήσει τους άλλους ανθρώπους, αλλά να νιώθει ο ίδιος προσωπικά, πνευματικά ανυψωμένος, να κάνει και τους άλλους να έχουν καλή ιδέα για τον εαυτόν του. Να πείσει τους άλλους, να πείσει και τον εαυτόν του για την αξία του, για την ικανότητά του, για την αρετή του. Μαθαίνει καλούς τρόπους, αποκτά καλή κοινωνική θέση, δείχνει ένα καλό χριστιανικό πρόσωπο αν είναι ενταγμένος στην Εκκλησία, έτσι όπως θα ικανοποιούσε τους ανθρώπους με τους οποίους σχετίζεται και με τους οποίους θα ελάβανε την επιβεβαίωση της αξίας του. Αυτό ακριβώς το πρόβλημα γεννά τις δυσκολίες και τα ψυχολογικά προβλήματα, που είναι αποτέλεσμα της λαθεμένης τοποθέτησης πνευματικής. Νομίζω είναι συνήθως φαινόμενο πολλοί άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία δεν γίνονται καλοί γιατί αγαπούν τον Χριστό ή αν θέλετε γιατί αγαπούμε τον Χριστό, αλλά για να ευχαριστήσουμε τον πνευματικό μας. Τελείως διαστραμμένη τοποθέτηση. Δεν γινόμαστε και μάλιστα όχι με την έννοια να μην το στενοχωρήσουμε, αλλά για να αποδεχθούμε από αυτόν την επιβεβαίωση ότι αξίζουμε. Γιατί μάθαμε ότι η μόνη μας αξία είναι η δύναμή μας, είναι η προσπάθειά μας, είναι η επιτυχία μας. Δεν μάθαμε, δεν πήραμε ίσως την αγωγή ότι η αξία μας είναι ότι έχουμε έναν Θεό που γίνεται άνθρωπος, που σταυρώνεται, τόσο πολύ μας αγαπά και τέτοια είναι η προσωπική του αγάπη για μας, ούτως ώστε να θελήσουμε να προφυλάξουμε και να σεβαστούμε αυτά τα δείγματα της αγάπης του, αλλά μάλλον θεωρούμε πως η σωτηρία είναι η δύναμή μας, είναι αξία μας, είναι η προσπάθειά μας, και εφόσον πείσουμε και τον πνευματικό μας που είναι ο κριτής μας, έτσι τον αισθανόμαστε, αυτός που θα μας χαρακτηρίσει εκ του ασφαλούς αν είμαστε καλοί ή κακοί, άρα προσπαθούμε να επιτύχουμε την αποδοχή του που για μας θα ήταν η γνησιότητα και η σιγουριά ότι είμαστε καλοί. Έτσι αναπτύσσεται μία απάτη, ένα ψέμα που εμείς ήδη δεν μπορούμε να διακρίνουμε πολλές φορές και το πνευματικός μας ο ίδιος. Έτσι λοιπόν γεννιέται αυτό το πρόβλημα. Ένας τέτοιος άνθρωπος που έχει αυτές τις νευρώσεις, αυτήν την τέλειομανία, σαν σύντροφος δεν θα αποβλέπει ούτως ώστε με τις ενέργειές του να ικανοποιήσει τις ανάγκες του συντρόφου του εν ελευθερία, αλλά μάλλον για να έχει καλή γνώμη για τον εαυτόν του σύντροφος. Γιατί σε ένα ζευγάρι αυτό που κυρίως παίζεται, αυτό που κυρίως διεκδικείται, είναι λογικό, είναι η αναγνώριση του ενός προς τον άλλο. Ένας λοιπόν αυτοδικαιωτικός τύπος που φοβείται για τον εαυτόν του, είναι ανασφαλής για τον εαυτόν του, γιατί ξέρει ότι τα πόδια του είναι που τον στηρίζουν και τα πόδια του δεν είναι ποτέ σίγουρα ότι θα είναι σταθερά, το ότι νιώθει διαρκώς ανασφαλής, τότε και μέσα στην συζυγική σχέση δεν μοιάζεται να ικανοποιήσει τις πραγματικές ανάγκες του συντρόφου έξω από το συμφέρον της αναγνώρισης, αλλά μάλλον μόνο για αυτόν τον λόγο ικανοποιεί τις ανάγκες του συντρόφου, για να γίνει αποδεκτός ότι είναι ικανός σύντροφος. Προσέξτε το, αυτό είναι πολύ λεπτό. Και αυτό ακριβώς το πρόβλημα δημιουργεί συγκρούσεις εσωτερικές στον καθένα και αίσθηση ότι όλο πίεση, δεν αντέχω, δεν σε αντέχω μέσα στην πίεσή σου. Άνθρωπε μου, κανένας δεν σε πίεζε, ο ίδιος ο εαυτός σου. Πολλοί άνθρωποι λένε δεν αντέχω την πίεση της Εκκλησίας. Κανένας δεν σε πίεσε, εσύ που δεν έμαθες να επενδύεις έξω από τον εαυτό σου πουθενά αλλού, με έξω από την δική σου δύναμη και δική σου αξία πουθενά αλλού. Οπότε διαρκώς υπάρχει ο φόβος εις τον άνθρωπο μην κάνει λάθος μέσα στην σχέση για να εκτεθεί. Υπάρχει λοιπόν η διαρκής ανασφάλεια. Ακριβώς αυτό μπορεί να συμβαίνει και στα παιδιά μέσα σε μια οικογένεια, όπου ο πατέρας και η μάνα προσπαθούν να κάνουν το παιδί τους κατ' εικόναν του εαυτού τους, ή κι αν είναι, νιώθουν ήδη αποτυχημένοι, κατ' εικόναν της φαντασίας τους, όπως θα φαντάζουν το σπουδαίο και το τέλειο, και έτσι πιέζουν το παιδί να μην ζει, πιέζουν το παιδί να νιώθει ανασφαλής, να προσπαθεί να επιτύχει κάτι να ενεργοποιεί τις δυνάμεις του, όχι με την προοπτική να αναπτύξει ουσιαστικές αξίες και αρετές μέσα του, αλλά αναπτύσσει τις δυνατότητες του όλες για να γίνει αποδεκτός από το παιδί του, από τον πατέρα του, από τη μητέρα του, γονείς του. Οι έννοιες μη με εκθέσεις είναι καταστάσεις που δεν βοηθούν το παιδί να αναπτυχθεί υγιώς, όπως και εκφράσεις στην εκκλησία. Πρόσεξε, μη σκανδαλίσεις τους άλλους. Δεν είναι παρόμοιες εκφράσεις. Η παράλληλη έκφραση του πατέρα ή της μάνας μέσα στην οικογένεια, πρόσεξε μη με εκθέσεις στην κοινωνία, είναι αυτή μέσα στην εκκλησία που λένε πρόσεξε, μη σκανδαλίσεις τους χριστιανούς. Γιατί να σκανδαλιστεί ο χριστιανός από τη δική μου συμπεριφορά? Ο χριστιανός μα ξέρει για τον Χριστό, ξέρει για την πίστη, ξέρει για την αλήθεια, έχει οριμότητα εφόσον είναι χριστιανός και έμαθε να αγαπά, και αν δει κάτι στραβό ξέρει να το καλύπτει με την προσευχή, με την συμπαράσταση, με την καλή διάθεση και των καλών λογισμών. Επομένως, τι σημαίνει αυτό? Ποια είναι η βαθύτερη του ερμηνεία του μη σκανδαλίσεις? Εσείς ποια νομίζετε ότι είναι η βαθύτερη ερμηνεία του πρόσεξε μη σκανδαλίσεις? Πολλές φορές λέμε κοίταξε, δεν είναι αρκετό να είσαι καλός, πρέπει και να φαίνεσαι ότι είσαι καλός. Είναι παράλληλες αυτές όλες οι εκφράσεις, καθαρά φαρισαϊκού τύπου, ανθρώπων που έκαναν σημαία τους την τελειομανία, που γεμίζουν καθημερινό άγχος εις οι διαπροσωπιές τους σχέσεις με το να φερθούν απλά και φυσιολογικά όπως αισθάνονται, που στηρίζουν την αξία τους όχι στην χάρη του Θεού αλλά στην ανθρώπινη προσπάθεια. Γιατί κυρίως, ας μην γελιόμαστε, αυτό που κυρίως μοιάζει στην εκκλησία είναι όχι ποιοι είμαστε αλλά ποιοι φαινόμαστε, και το καλύπτουμε αυτό πίσω από αυτά τα ψεύτικα διλήμματα. Ποια λοιπόν είναι η βαθύτερη έννοια του πρόσεξε μη σκανδαλίσεις? Γιατί ακριβώς η συμπεριφορά του χριστιανού που μπορεί να διαφέρει από κάποιον άλλον χριστιανό σημαίνει παράλληλα και την ανατροπή των οχυρών και των μέτρων που είχε μέχρι τώρα και τον κάλυπτα και τον έκαναν δίκαιο. Αν κάποιος εφαρμόζει μια χριστιανική πρακτική πίσω από την οποία δικαιώνεται και την έκανε καθεστώς, την έκανε σύστημα, την έκανε τρόπον, αυτός ο τρόπος και αυτό το καθεστώς έρχεται ουσιαστικά να αντικαταστήσει την χάρη του Θεού. Και τι γίνεται τότε? Αυτό το καθεστώς είναι που οχυρώνει την αξία μου. Το τηρώ, άρα είμαι δίκαιος. Και όταν έρχεται όλος δίπλα μου που δεν το τηρεί, τι γίνεται? Μου καταργεί αυτά τα οχυρά που έφτιαξα, αυτά τα μέτρα που με δικαίωναν. Δεν ξέρω αν γίνεται αντιληπτό αυτό. Και πρέπει τότε να υπερασπίσεις, να τα υπερασπίσεις αυτά για να τονώσεις την αυτοδικαίωσή σου. Πρέπει να υπερασπίσεις αυτά τα οποία σε στήριζα, σε έκαναν δίκαιο, σε καθιστούσαν δίκαιο. Δεν μπορείς να έρχεσαι να τα διαλύεις. Αυτά μέχρι τώρα μου ικανοποιούσαν την εικόνα ότι είμαι. Οπότε πρέπει να τα υπερασπίσω, πρέπει να τα στηρίξω για να μπορώ να λέω ότι αυτός είναι ο γνήσιος χριστιανικός τρόπος, αυτός που έμαθα, αυτός που ζω, αυτός που άλλος δεν ζει, και ευτυχώς που δεν ζει για να είναι ανώτερός του και να έχω τη δικαιοσύνη μου. Να λοιπόν αυτό το σύμπλεγμα πώς λειτουργεί και πώς δικαίνεται ο άνθρωπος εν τέλει. Πίσω από αυτή την έννοια μη σκανδαλίσεις, αυτό κρύβεται. Είναι ο φόβος του ανθρώπου μην χάσει τα οχυρά του. Και είναι ευεργεσία να χάσουμε εν τέλει τα οχυρά μας για να οχυρωθούμε εκεί που πρέπει, στη χάρη του Θεού δηλαδή. Θέλετε σε αυτό να ρωτήσετε κάτι? Έτσι λοιπόν η πίστη εις τον εαυτό μας εξαρτάται από την γνώμη των άλλων ανθρώπων. Αν πάει κάτι στραβά και ο άνθρωπος εκτεθεί, χάνει τότε την αυτοεκτίμησή του και γίνεται αράκος. Όχι τόσο όμως γιατί αμάρτησε ενώπιον του Θεού, αλλά γιατί εξετέθηκε ο άνθρωπος. Γιατί έγινε ρεζίλη στους άλλους ανθρώπους. Δέστε το και εσείς, να το δω και εγώ προσωπικά. Κάποιες αμαρτήσεις που κάνουμε κρυφά δεν μας πολυστοιχίζουν. Αν την ίδια αμαρτία τη γνωστοποιήσει, τη μάθει κάποιος ή την δει, τότε αμέσως θλιβόμαστε. Τότε νιώσαμε ότι αμαρτήσαμε. Τότε πονέσαμε. Γιατί ακριβώς η αξία μας στηριζόταν στην αποδοχή των άλλων. Και εφόσον ο άλλος δεν μας αποδέχεται, νιώθουμε ότι χάσαμε το έδαφος κάτω από τα πόδια μας, χάσαμε την αξία μας. Οπότε δεν είναι ουσιαστική μετάνοια ο πόνος αυτός, αλλά είναι ακριβώς ένα τραύμα του εγωισμού μας, εφήχθην ο εγωισμός μας. Πρέπει λοιπόν να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, πότε αληθινά μετανοούμε γιατί διασαλεύθη η σχέση μας με τον Θεό και πότε γιατί χάσαμε την εικόνα που θα θέλαμε να έχουν οι άλλοι για τον εαυτό μας και κατ' επέκταση αυτή την εικόνα να έχουμε και εμείς για τον εαυτό μας. Έτσι λοιπόν αναπτύσσεται η προσπάθεια του ανθρώπου να δικαιώνεται, να έχει δίκαιο, να διεκδικεί το δίκαιο, να διασφαλίζει την αξία του μέσα στις σχέσεις. Αυτή λοιπόν η έννοια της αυτοδικαίωσης είναι ένα μεγάλο αγκάθι στις σχέσεις, ιδιαίτερως δε στη συζυγία, εις το ζευγάρι, εις τις σχέσεις φιλίας και στην κάθε σχέση. Προσπαθεί ο άνθρωπος τότε να βρει το δίκαιό του με πολλούς τρόπους. Μέσα από την πνευματική οδό, μέσα από τον ιδεολογικό τρόπο, προσπαθεί ο άνθρωπος διαβάζοντας βιβλία σε κάθε θέμα το οποίο δημιουργείται να ανασύρει αυτό που του ταιριάζει και να υπερασπίσει το δίκαιό του. Μέσα από την ηθική προσπαθεί ο ίδιος να είναι τέλειος, όχι για να αρέσει στον Θεό, αλλά για να μπορεί να κατηγορεί τον σύντροφό του για τα λάθη του. Δεν ξέρω, αυτό σας φαίνεται παράξενο, αλλά συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Είδα ανθρώπους που προσπαθούσαν να είναι καλοί για να μπορούν να κατηγορούν αυτούς που δεν είναι καλοί. Είδα ανθρώπους που προσπαθούσαν να εργάζονται και μέσα στην Εκκλησία με τέτοιον ζήλο, αλλά όχι με ελευθερία και με αγάπη, αλλά για να μπορούν κάποια στιγμή να πούν ότι οι άλλοι είναι αμελείς, ότι δεν εργάζονται, δεν προσπαθούν όσο πρέπει. Οπότε πολλές φορές και η ηθική μας υπάρχει για να μπορούμε να περιφρουρούμε την αξία μας και να κατηγορούμε των λιγότερων ηθικών. Εύκολα λοιπόν ο ευσεβής σύζυγος μπορεί να συγκριθεί με τον ασεβή σύζυγο και να τον κατηγορήσει για τα λάθη του. Πραγματικά είναι πρόβλημα μέσα στη σχέση ποιο είναι το επίπεδο του ενός και του άλλου, γιατί σίγουρα επηρεάζεται ο ένας από τον άλλο. Όταν ζεις με έναν άνθρωπο, σίγουρα ο άλλος σου γίνεται μέτρο ζωής. Και αν δεν είναι ιδιαίτερα αγωνιστικός, τότε και το παραμικρό που κάνεις εσύ σου γίνεται σημαντικό στα μάτια σου. Είναι μειονέκτημα αυτό όντως. Οπότε ένας ευσεβής εύκολα μπορεί να φανεί και άγιος μπροστά σε έναν ασεβή σύζυγο. Όπως ο γέροντας ο Παΐσιος έλεγε, πως αν με συγκρίνεται με έναν μπουζουξί είναι άγιος, αν με συγκρίνεται με έναν άγιο τενεκές. Οπότε λοιπόν καμιά φορά κανείς λέει, πω από τι σύζυγη, τι γυναίκα, τι άντρα πήρα, πω από καθόλου ιδέα δεν είχα την Εκκλησία. Δεν λες και ευχαριστώ στον Θεό που έχει κάποιον να σε ανεβάζει την αξία ότι να μην σε φέρει, σε οδηγεί σε απόγνωση ότι επιτέλους εγώ κάτι κάνω. Καμιά φορά Και αν προκόψει κανείς που είναι δίπλα μας, με αυτό που συγκρινόμαστε και τον χαρακτηρίζουμε αποτυχημένο, αν προκόψει μας κακό φαίνεται, γιατί φαίνεται είμαστε λίγο χαμηλότεροι εμείς. Εδώ φαίνεται εν τέλει ότι δεν υπήρχε πραγματική αγάπη. Αν υπήρχε πραγματική αγάπη θα χαιρόμαστε, αλλά τώρα θα τυζόμαστε, ζηλεύουμε. Γιατί στην ουσία μας βγάζει ότι δεν ήμασταν τόσο σημαντικοί, πρέπει να προχωρήσουμε παραπάνω για να το ξεπεράσουμε. Και να υπάρξει αυτή η υπεροχή ως απέτηση του αυτοδικαιωτισμού μας. Χρειάζεται τότε σε αυτά να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα και να μπει αυτή ακριβώς η ευαγγελική ρίση του Αποστόλου Παύλου. Ούτε έστιν δίκαιος ουδέ εις. Δεν υπάρχει κανένας δίκαιος. Και ότι όλοι μόνο στο έλεος του Θεού μπορούμε να υπολογίζουμε. Κάτι να ρωτήσετε, μάλλον είναι πολύ αναλυτικά, ε.
Αυτό που είπατε πριν με το σκάνδαλο, όταν Χριστός μίλησε πολύ αυστηρά για αυτούς οι οποίοι σκανδαλίσουν, τι εννοούσε, τι θέλει να πει.
Όταν έλεγε ο Χριστός, θα σκανδαλίσουν. Εμεί αυστηρά για αυτού που σκανδαλίζουν είναι ακριβώς αυτού του ανθρώπου, του ασθενεί την πίστη, που με τη στάση μα του απομακρύνουμε από τον Θεό, του οδηγούμε στην αμαρτία και η ουσία τελικά τη αμαρτία είναι να κόψουμε τι ελπίδε σωτηρία σε έναν άνθρωπο. Θα αναλάβουμε αυτό, ρώτησε τον Μασού. Η Βασιλική ρώτησε όταν ο Χριστός έλεγε ο Θεό φερόταν ιδιαίτερα αυστηρό σε αυτούς που σκανδαλίζαν. Τότε, ποια στάση μπορούμε να έχουμε εμείς εις τους σκανδαλισμούς? Και ακριβώς λέμε, η έννοια του σκανδαλισμού αυτή ακριβώς είναι το να απομακρύνεις αυτόν τον ασθενή την πίστη μακριά από τον Θεό. Και απομάκρυση από τον Θεό σημαίνει να κόψουμε τις ελπίδες σωτηρίας σε έναν άνθρωπο με το να του δώσουμε έναν παραχαραγμένο Θεό που δεν σώζει, που δεν γεννά ελπίδα, που δεν έχει χάρη. Γι' αυτό κυρίως ο σκανδαλισμός που απίφθινε ο Χριστός ήταν στους ποιητές του νόμου ή στους Φαρισαίους. Αυτούς εν τέλει που καθιστούσαν με τον τρόπο που ζούσαν των Φαρισαϊκών άκυριν και άχρηστην την χάρη του Θεού και τόνιζαν την ανθρώπινη πράξη και τις νομικές διαδικασίες της στήρησης του νόμου. Επομένως, εδώ ακριβώς είναι ο σκανδαλισμός, το να αποκόψουμε τις ελπίδες στον άνθρωπο με το να μην παρουσιάσουμε το αληθινό πρόσωπο της αγάπης του Θεού. Και ακριβώς χρειάζεται αυτό να δούμε. Αλλά εμείς συνήθως το σκανδαλισμό, είπαμε, δεν τον αναφέρουμε και δεν τον εννοούμε για τους ανθρώπους που είναι χαλαρή την πίστη ή μακριά της Εκκλησίας, αλλά τον σκανδαλισμό τον εννοούμε μόνο για τα μέλη της Εκκλησίας και δεν το καταλαβαίνω αυτό. Είναι σκανδαλισμός και για τους άλλους που αγνούν πλήρως τον Θεό, όταν η στάση μας δεν είναι αληθινά χριστιανική και δεν τους εμπνέουμε να έρθουν στον Χριστό και δεν τους δίνουμε τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις μετανοίας. Κανείς άλλος? Έτσι λοιπόν χρειάζεται ο άνθρωπος να καταλάβει ότι η σωτηρία του, είτε είσαι ευλαβής είτε είσαι ανευλαβής, είναι εις τον Θεό, είναι εις το έλεος του Θεού εφόσον το ζητήσουμε. Η γνήσια πίστη δεν γεννάει έπαρση αλλά μετάνοια και ταπεινοφροσύνη. Αν έχεις δηλαδή την ίσιαν πίστη και είσαι σωστά τοποθετημένο, θα αγαπήσεις τον σύντροφό σου, θα τον υπομείνεις, θα προσευχηθείς για αυτόν, θα εδράσεις, θα εδραιώσεις, θα στηρίξεις την σχέση και τον γάμο όχι στη δική σου δύναμη, αλλά εις την χάρη του Θεού. Η δική σου δύναμη θα υποβοηθήσει με χάρη του Θεού. Γιατί κανείς θλίβεται για την οικογένεια που έχει, αλλά κάνει το λάθος όλη προσπάθειά του να περισσώσει την οικογένεια, την δύναμή του. Είναι η ξυπνάδα του, είναι η ευελιξία του, είναι η ικανότητά του. Καλά και όλα αυτά. Αλλά δεν στηρίζονται, δεν ξεκινούν και δεν καταλήγουν στη χάρη του Θεού, θα είναι αποτυχίες. Θα είναι θλίψη, θα είναι κατάντια, θα είναι πίεση στον άνθρωπο. Όπως πολλές γυναίκες που βγαίνουν εκκλησία, παράδειγμα, και ο άντρας δεν πάει, παπαγαλίζουν το κήρυγμα του παπά την Κυριακή στην εκκλησία και το λένε αυτολεξί στον άντρα που μόλις πάει. Σαν να είναι μαγνητοφωνημένο. Στην προσπάθειά τους να σώσουν τον άντρα τους από τα δόντια του διαβόλου και να περισσώσουν και τον παραστρατημένο γιο, που δήθεν άθελα και τυχαία του ήρθε η κουβέντα για τον Χριστό, εκεί που όλοι ξυπνούς αγοροξυπνημένους, να του κάνει εισαγωγή και να του εμπαιδαγωγήσει και να το φέρει στον Χριστό. Και έτσι η γυναίκα σκυμμένη χάνει και τη θηλυκότητα και τη φυσικότητα και είναι βαρετή. Πώς λοιπόν ένας ασελής άντρας να εμπνευστεί από αυτή την χριστιανή γυναίκα? Χρειάζεται λοιπόν να καταλάβουμε ότι ο χριστιανισμός δεν εξαντλείται σε θεούσικα κηρύγματα, αλλά με το να είμαστε απλά δίπλα σε έναν άνθρωπο, σύντροφό μας, να του μιλούμε για απλά πράγματα με έναν θερμόν τρόπο, που το ήθος μας να μαρτυρεί στον άλλον ότι κάτι συμβαίνει εδώ, γιατί είναι τόσο καλή η γυναίκα μου μαζί μου, πώς έχει αυτή τη δύναμη, από πού την αντλεί. Όπως έλεγε κάποτε ένας αγιορείτης σε ένα συνέδριο που είχε πάει και μιλούσε για τον Άγιο, για την αγιότητα, και έλεγε για μια δασκάλα η οποία πήγε σε ένα σχολείο και δεν είχε, υπήρχε ένα παιδί το οποίο ήταν πάρα πολύ άταχτο και της έκανε τη ζωή μαρτύριο, και αυτή δεν του έλεγε τίποτα, μόνο προσευχόταν και τους φερόταν καλά, και έδινε το όνομα στο Σαναταλίτουργο, στον παπά να το διαβάσει, και μόλις τέλειωσε ο Σαναταλίτουργος το παιδί σου πέρασε ένα τριαντάφυλλο. Όπως ανέφερε ένα άλλο παράδειγμα, μια καθηγήτρια θεολόγος, μόλις ξέρετε όταν μπει μια θεολόγος και νεαρή, φαντάζομαι στο γυμνάσιο, λίγο είναι στο ψηλό όλοι, όταν τα παιδιά είναι γνωστό αυτό, ή αν είναι αγγλικός ή θεολόγος, έτσι συνδυστούς δουλεύουν αυτούς. Λοιπόν, και την κοροϊδεύαν, κάνουν φασαρία, και ήδη έδειχνε ανοχή και αγάπη, συζήτησε που να σκανδαλιστούν κάποια στιγμή τα παιδιά, σου λέει, τι συμβαίνει, και τότε να τους αλλοιώσει. Και το κήρυγμα της ήταν αυτή η ανοχή, αυτή η υπομονή που έκανε όμως με προσευχή και με επίγνωση. Δεν την έκανε σαν μια κατάσταση κάποιων ανθρώπων που είναι μαλθακοί, σαν χαρακτήρες και δεν τολμούν να έχουν την Ρώμη και την Αγγλία να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα, αλλά αυτή τα έκανε με πνευματική συνείδηση και πίστη και αγάπη Χριστού. Και οπότε άρχισε να αλλοιώνονται τα παιδιά. Αυτό είναι πρότυπο, αγιότυπος. Λοιπόν, νομίζω αυτός ο άνθρωπος και αυτή η γυναίκα μπορεί να αλλοιώσει το σύμμαχο. Όταν τα κηρύγματά της τα κάνει με τη ζωή της και τη συμπεριφορά της. Πολύ πιο χριστιανικό κήρυγμα μπορεί να είναι να μιλήσεις για πράγματα που ενδιαφέρει τον άνθρωπο, κοσμικά έστω, αλλά μέσα από αυτά να εκφράζεις ενδιαφέρον. Να ενθαρρύνεις τον άλλο ότι είναι σπουδαίος και σημαντικός, παρά να μένεις σε φοβίες χριστιανικές και να αγχώνεσαι. Καταρχήν αυτή η μανία και αυτή η νεύρωση και αυτό το άγχος δηλώνει ότι τι? Ότι η γυναίκα πιστεύει ότι θα σώσει την οικογένειά της και όχι ο Χριστός. Επομένως, χρειάζεται ο άνθρωπος να υπερβεί αυτήν τη διάσταση της, του αυτοδικαιωτισμού. Και να καταλάβει η γυναίκα πως για να σώσει τον σύντροφο, την οικογένεια, να βοηθήσει τον άλλον να τον αναπτυχθούν ουσιαστικοί ορίζοντες, πρέπει να είναι αληθινά καλοσυνάτη, να εκφράζει γλυκύτητα, φιλικότητα, να μην τα αρνείται αυτά. Δεν μπορώ να καταλάβω ένα άλλο φαινόμενο. Κάποια γυναίκα είναι φυσιολογική, μόλις βγει στην εκκλησία να χάνει την φυσικότητά της, να χάνει την φύση της χαρής. Δεν χάνει τη φύση, αλλά ομορφαίνει η φύση μέσα στην αγάπη του Θεού. Ο άνθρωπος αποκτά γλυκύτητα, αποκτά, βρίσκει την αξία του, και τότε αυτή την αξία την εκφράζει και θέλει τους ανθρώπους και γίνεται αξιέραστος ο άνθρωπος. Δεν ασχημένη, δεν γίνεται κακομύρης. Δεν είναι ο χριστιανισμός μας κακομυριά, είναι φως. Και αυτή η κακομυριά είναι ακριβώς έκφραση του ότι η ζωή μας λειτουργεί μέσα σε αυτήν την έβρωση της τελειομανίας και του αυτοδικαιωτισμού. Όταν λοιπόν ένας σύζυγος αγωνίζεται απεγνωσμένα να είναι καλός και τέλειος, τότε φοβάται μήπως κάνει λάθη, τρέμει μήπως κάνει λάθη. Και επειδή ακριβώς φοβάται πως θα γίνει κάτι τέτοιο, το λάθος γίνεται. Οπότε το λάθος το διαδέχονται τα συναισθήματα ενοχής. Και κάνει την αυτοεκτίμησή του και τον αυτοσεβασμό του άνθρωπος. Ο άνθρωπος λοιπόν της τελειομανίας αγωνίζεται να είναι σε όλα εντάξει, φοβάται μην κάνει λάθος. Ο φόβος του να κάνει λάθος τον οδηγεί στο λάθος, γιατί ο φόβος μην αμαρτήσω, εάν δεν υπάρχει η πίστη στον Θεό, εκφράζει την πίστη στον εαυτό μας. Και όταν λείπει η χάρη του Θεού και είναι παρόμοιο εαυτός μας, το λάθος είναι δεδομένο. Και το λάθος τότε ακολουθείται από συναισθήματα ενοχής και έλλειψης αυτοεκτίμησης. Πώς θα ξεπερνάει αυτά ο σύντροφος σε μια σχέση? Πρέπει γρήγορα να προλάβει με το να δείξει την αξιοπρέπεια του συντρόφου του, να βγάλει στην επιφάνεια λάθη του συντρόφου του για να καλύψει τα δικά του. Να λοιπόν πως έρχεται και σύγκρουση μέσα από την τελειομανία. Είμαι χριστιανός, θέλω να προσέξω, μην κάνω λάθος, φοβούμαι την αμαρτία, εναγωνούς θα προσπαθώ για αυτήν. Και με αυτόν τον τρόπο απορρίπτω την χάρη του Θεού. Η προσευχή που κάνω είναι μονόλογο στην ουσία στον εαυτό μου. Όταν μου λέει ο παπάς, αν έχεις πειρασμό κάνε 100 μετάνοιες και θα σου περάσει, αυτό μπορεί να γίνει σωστά, μπορεί να γίνει και λάθος όμως. Σωστά θα γίνει αν νιώθω ότι η αμαρτία θα με χωρίσει από την αγάπη μου, από τον Θεό, και θέλω να κρατηθώ σε αυτόν. Γιατί νιώθω ότι αν αμαρτήσω θα έρθει φθορά μέσα μου, θα έρθει το κενό μέσα μου και θα νιώσω αυτή τη θλίψη. Θα νιώσω αυτό το γεγονός ότι η αμαρτία τελικά είναι ένα κενό. Και τότε τι κάνω? Κάνω τις μετάνοιες για να προσελκύσω την χάρη και να με στηρίξει. Αν όμως οι μετάνοιες γίνονται σαν μια αυτοδιοκτητική προσπάθεια, ότι όπως κάνει κάποιος κάποια άσκηση και θα δυναμώσει, κάνω και αυτή την άσκηση της μετάνοιας για να δυναμώσω, τότε αυτή η μετάνοιες είναι μετάνοιες στον εαυτό μου. Σαν να έχω απέναντι τον εαυτό μου, το είδωλό του, και σε αυτό βάζω μετάνοιες για να νιώσω ισχυρός και να αποφύγω την αμαρτία, για να νιώσω ευχαριστημένος με τον εαυτό μου. Λοιπόν, όταν λειτουργήσει αυτό το πράγμα, τότε ο άνθρωπος σίγουρα θα αμαρτήσει. Η αμαρτία θα φέρει το αίσθημα της αποτυχίας. Χάνεται η εκτίμηση που είχαμε για τον εαυτό μας. Χάνεται ο αυτοσεβασμός και μας συνοδεύουν συμπλέγματα ενοχών. Και τότε ο άνθρωπος προσπαθεί να τα ξεπεράσει με το να προσπαθεί να φανερώνει και τα λάθη των άλλων ανθρώπων, για να νιώθει ότι δεν είναι μόνος, ή έστω να τα διατυμπανίζει τα λάθη των άλλων για να μην ακούγονται τα δικά του. Αυτό λοιπόν συμβαίνει και μέσα στην σχέση. Γι' αυτό βιάζεται κανείς μέσα σε συγκρούσεις για να καταδείξει ότι ο σύντροφος σου φταίει πιο πολύ από ότι αυτός και ότι αυτός έχει το δίκαιο με το μέρος του. Αν όμως η σχέση είχε την πνευματική ανάπτυξη, την ορθόδοξη πνευματική ανάπτυξη, ότι συγχάντου Θεού τον ιδίωμε, ο αγώνας μας είναι να εντρυφήσουμε εις αυτή, τότε τα πράγματα θα ήταν τελείως διαφορετικά. Αν η προοπτική της σχέσεως, η βάση της σχέσεως θα ήταν η χάρη του Θεού, τότε τα πράγματα θα είχαν άλλη δυνατότητα. Η νεύρωση λοιπόν της τελειομανίας είναι το αποτέλεσμα μιας αντιχριστιανικής επάρσεως, δαιμονικής προσπάθειας του ανθρώπου να αυτοανυψωθεί και να αυτοθεωθεί. Ακριβώς αυτή είναι η βαθύτερη ουσία της αμαρτίας μας. Τι έκανε ο Αδάμ? Θέλησε να γίνει Θεός χωρίς τον Θεό. Αυτή είναι η ιδεώνυση της αμαρτίας. Κάθε φορά που κάνει ο άνθρωπος αμαρτία, αυτό κάνει. Δηλαδή θέλει να βγάλει τον Θεό από την ζωή του. Θέλει μόνος του να βρει την χαρά. Θέλει μόνος του να υψωθεί. Θέλει μόνος του να θεωθεί ο άνθρωπος. Έτσι όπως εννοεί την θέωση, ως ειδονή, ως δόξα, ως κατάκτηση, ως κυριαρχία έναντι των άλλων. Αυτή είναι η σημενόμενη θέωση για τον σημερινό άνθρωπο. Κατά συνέπεια λοιπόν, ο άνθρωπος της αυτοδικαίωσης, της τελειομανίας, καταφεύγει σε αυτή τη δαιμονική προσπάθεια της αυτοανύψωσης και αυτοθέωσης. Όσο λοιπόν ο άνθρωπος δέχεται μια τέτοια νομική και πουριτανική αντίληψη για τα ανθρώπινα λάθη, δεν μπορεί ποτέ να τα ξεπεράσει τα λάθη του άνθρωπου. Γιατί ακριβώς αυτός που μας ελευθερώνει τις αμαρτίες είναι η χάρις του Θεού. Τι λέει ο ψαλμός? Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Αυτό να το εντυπώσουμε μέσα μας βαθιά και να καταλάβουμε ότι αυτό είναι και το νόημα της προσευχής, η διαρκής εκζήτηση της χάρης του Θεού που αυτή μας στηρίζει και μας δικαιώνει. Αν μας εγκαταλείψει η χάρη του Θεού, τότε ούτε μία μέρα δεν μπορούμε να σταθούμε. Κατά συνέπεια λοιπόν, ο άνθρωπος όσο δέχεται αυτήν την νομική και πουριτανική αντίληψη της ζωής του, που ουσιαστικά είναι η άρνηση της χάρης του Θεού, δεν μπορεί ποτέ να διορθωθεί από τα λάθη, αλλά περιπλέκεται ο άνθρωπος επί νευρώσεων επί νευρώσεων. Συνεχώς έρχεται η μία νεύρωση να περιπλέκεται με την άλλη. Αν δεν τρεπούμε θα έλεγα πολλά παραδείγματα, αλλά δεν πειράζει. Το λάθος λοιπόν του τελειομανού είναι ακριβώς το ότι αυτή ότι περνάει αγωνίων και μαρτύριων και ταλαιπωρίων και αυτός και η οικογένειά του και το περιβάλλον του. Και αυτό δεν καταφέρει να το καταλάβει και να το αποβάλει. Και το ίδιο διέρχεται ένα μαρτύριο. Αν το καταλάβαινε και εγκατέλειπε τον εαυτόν του τελείως στη χάρη του Θεού και δεν έπαβε να φοβάται να αμαρτήσει, θα λυτρωνόταν ίσως. Γιατί, μα γιατί φοβάσαι άνθρωπε μου να αμαρτήσεις? Μα ακριβώς αυτό είναι η μεγαλύτερη σου αμαρτία. Γιατί θέλεις να δικαιώνεσαι μέσα στην αναμαρτησία σου και όχι στη χάρη του Θεού. Αν όμως ήθελες, φοβάσαι την αμαρτία Γιατί θέλει να είσαι κοντά στον Θεό, τότε έχει καλός. Αλλά αυτό, αν είναι αληθινό ή όχι, πρέπει από τους καρπούς του, από τα αποτελέσματα. Ένας που αληθινά πολεμεί την αμαρτία έτσι όπως θέλει ο Θεός, δεν έχει κακομοιριά, δεν έχει νευρώσεις, δεν έχει άγχος, δεν στρεσάρεται μέσα στον αγώνα του. Αν όμως κυριαρχούν αυτά τα συμπλέγματα, τότε σημαίνει ότι η αμαρτία σου ήταν η αναμαρτησία σου, και ίσως είναι καλό να αμαρτήσεις για να γιάνεις, να θεραπευτείς. Όπως η αμαρτία δηλαδή, όπως η αρρώστια δηλαδή, η οποία δεν έχει συμπτώματα, είναι πιο ύπουλη και δεν πρέπει κανείς να πάρει φάρμακα ή να έχει τέτοια να βγει, ώστε να βγάλει όλα τα συμπτώματα η αμαρτία ή η αρρώστια για να μπορεί να θεραπευτεί. Έτσι λοιπόν, όταν ο άνθρωπος βασανίζεται από αυτήν τη δαιμονική έπαρση της αναμαρτησίας του, μέσα από την οποία στηρίζεται και διεκδικεί τη σωτηρία του, τότε είναι απαραίτητο να αμαρτήσει για να μπορέσει να θεραπευτεί από το πάθος της αναμαρτησίας του. Και αυτό φαίνεται ακριβώς μέσα από τα συμπλέγματα που αφήνει μέσα στην ζωή του ανθρώπου. Πολλά προβλήματα που δημιουργούνται στις σχέσεις, που τα ονομάζουν στις σχέσεις, που τα ονομάζουν πνευματικής ή θρησκευτικής φύσεως, στην ουσία είναι ψυχολογικής και νευρωτικής φύσεως. Μπερδεύουμε την πνευματική ζωή με τέτοιου είδους νευρώσεις και δυναστεύουμε και τον εαυτό μας και τους άλλους ανθρώπους. Και τότε ο σύζυγος δεν μπορεί να δώσει σωστό μήνυμα στο σύζυγό του για να τον ελευθερώσει. Πρέπει ο ίδιος να ισορροπήσει πρώτα. Γιατί δεν σημαίνει ότι είναι ισορροπημένος επειδή μπήκε στην εκκλησία. Το θέμα είναι πως μπήκες και πως αγωνίστηκες και τι έλαβες μέσα στην εκκλησία. Και αψευδής μάρτυρας τούτου είναι ποιος? Ο πρεσβύτερος γιος της παραβολής του Ασώπου, που μαρτυρεί μεγαλύτερη περιπλάνηση και απομάκρυση μέσα στο λιμάνι, μέσα στην εκκλησία, παρά έξω από την εκκλησία. Οπότε αυτά τα πράγματα πρέπει να τα ξεκαθαρίζει ο άνθρωπος. Και αυτό που χρειάζεται να αντιληφθεί είναι πρώτα να ειρηνεύσει ο άνθρωπος με τον εαυτό του, να μην καταδικάζει τον εαυτό του, να δίνει ελπίδες εις τον εαυτό του, να ειρηνεύσει με αυτό που είναι και να καταλάβει απλά ότι είναι άνθρωπος και αυτός ατελής. Το πρώτο και βασικό δεν μαθαίνουμε και ξεκινούμε για υψηλές αναβάσεις. Το πρώτο και βασικό ότι είμαστε ατελείς άνθρωποι. Και τι να κάνουμε που υπάρχουν καλύτεροι μας, δεν πειράζει. Δεν μας προσθέτει ούτε μας αφαιρεί κάτι που υπάρχουν καλύτεροι μας άνθρωποι και πιο ενάρετοι. Να και ένα άλλο πρόβλημα που φέρνει ακριβώς αυτή την έβρωση της τελειομανίας, τη σύγκριση. Ποιος θα ξεπεράσει ποιον, ποιος είναι πιο άγιος, ποιος φέρθηκε με πιο καλόν τρόπο. Ξέρω, ο ιδανικότερος σύντροφος για μια χριστιανή κοπέλα ήταν ένας χριστιανός άντρας, γιατρός, όμορφος, πλούσιος, που να φέρεται καλά και να είναι τρυφερός και να είναι από καλή χριστιανική οικογένεια, που έχει καλή αγωγή από μικρός. Ξέρω ότι για αυτός μπορεί να είναι ο χειρότερος άνθρωπος, ο πιο νευρωτικός, ο πιο σπαστικός, να σας κάνει τη ζωή μαρτύριο. Τόσο στενό καρδιάζει μόνος του. Δεν είναι ένδειξη αυτό όταν έχει τις μανίες του και λειτουργεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο της τελειομανίας και είναι τόσο καλός για να ευχαριστήσει τη μάνα του και είναι τόσο χριστιανός για να ευχαριστήσει τον παπά που εξομολογείται, θα είναι τόσο βασανιστικός στη γυναίκα του που πήρε, γιατί εκεί θα φανεί η αλήθεια. Θα συνεχίσει να είναι αυτό, δηλαδή θα φαίνεται καλός για να ζητεί αναγνώριση. Δεν θα φέρεται εν ελευθερία με αγάπη εις τον σύντροφό του. Δεν θα είναι ευρύχωρος άνθρωπος. Δεν θα είναι άνθρωπος προσφοράς. Δεν θα είναι απλόχιος, δεν είναι τσιγκούνης άνθρωπος που θα ζητεί διαρκώς αναγνώριση. Αυτό νομίζω πρέπει να το καταλάβετε για να μην κάνετε λάθος. Συγγνώμη για τους γιατρούς. Λοιπόν, το να είναι λοιπόν κάποιος άνθρωπος ατελής μπορεί να είναι και χριστιανός. Και το να είναι άνθρωπος και χριστιανός δεν σημαίνει ότι είναι πάντα εντάξει, μπορεί να κάνει λάθη. Και το να είναι κανείς χριστιανός και άνθρωπος σημαίνει τα δώρα που μου χάρισε ο Θεός να προσπαθώ να τα μοιράζομαι με τον σύντροφό μου και όχι να τα λειτουργώ με τον εγωκεντρισμό μου, αλλά να τα μοιράζομαι για το κοινό καλό, για την εν Χριστώ ενότητα μέσα στην σχέση. Το να είναι κανείς χριστιανός και άνθρωπος σημαίνει να μην καταδικάζει ούτε τον εαυτό του ούτε τον σύντροφό του, αλλά να προσπαθεί να βελτιώσει και τον εαυτό του και να συμβάλλει στην βελτίωση του συντρόφου του. Γιατί αυτός που δεν αποδέχεται τον εαυτό του σημαίνει ότι δεν είναι ταπεινός. Αυτός που δεν αποδέχεται τον σύντροφό του σημαίνει ότι δεν τον αγαπά. Η έμμονη απασχόληση του ανθρώπου, ξέρετε, με ατέλειες, με λάθη, με ένα σχολαστικό τρόπο, δείχνει απουσία ταπείνωσης και έλλειψης αγάπης για τον σύντροφό μας. Κάποιοι λένε, πότε τι καλό παιδί, τι καλός χριστιανός, πως έχει τόσο πολύ τα λάθη του, τη συντηρητορά του. Αλλά αν πιάσει το χέρι του, δώσει χαρά, να το πιάσει το χέρι του, να το χέρι του, θα είναι δρομένο το χέρι του. Γιατί, από την πίεση, από το άγχος, να φανεί καλός. Είναι υγιής αυτή η στάση, είναι κατά Θεόν. Τι λέει η Εκκλησία μας, συνεχώς ψάλλουμε, δώσ' μου μετάνοια, δώσ' μου πίστη. Δεν γιάνουμε, δεν είναι κατόρθωμα δικό μας η πίστη με τον δώρο του Θεού. Και όταν λοιπόν ο άνθρωπος με έναν μανιακό τρόπο προσπαθεί να κατορθώσει κάτι και είναι αυτό θα τον κάνει, είναι σχολαστικός με τα λάθη του. Τόσο σχολαστικός που να δείχνει ακριβώς αυτόν τον εγωισμό του, αυτήν του την έπαρση. Και με τον ίδιο τρόπο σχολαστικός ως ένδειξη έλλειψης αγάπης θα είναι και με τον σύντροφό του. Και γιατί να είναι έτσι? Γιατί ακριβώς ένας που θεωρεί ότι είναι τέλειος και νιώθει δικαιωμένος με τον εαυτόν του, πιστεύει ότι αξίζει και κάτι καλό να έχει δίπλα του. Επομένως θα το περάσει από χίλια κόστινα. Και κάθε φορά που θα κάνει λάθος θα προσβάλλεται και η δική του αξιοπρέπεια. Θα θέλει να είναι καλός λίγο πιο χαμηλός από αυτό για να μπορεί να είναι και ανώτερος. Αυτό είναι το πλαίσιο λοιπόν στο οποίο κινούμεθα. Εφόσον λοιπόν ο άνθρωπος βιάζεται τον εαυτό σας να μετανοήσει και μετάνοηση σημαίνει να πω συγγνώμη στον Θεό για τα λάθη μου που έζησα χωρίς αυτό. Μετάνοηση σημαίνει να ζω όπως θέλει ο Θεός, είναι μαζί του. Μετάνοηση σημαίνει να τον έχω ως προοπτική της ζωής μου, ως κέντρο της ζωής μου. Αυτός είναι ο βιασμός. Αλλά αυτός ο βιασμός ξεκάθαρα πρέπει να καταλάβουμε ότι γίνεται με βάση την χάρη του Θεού, την οποία ελεύθερα επιλέγουμε. Εμείς ζητούμε και η χάρη του Θεού ενεργεί. Είναι η συνεργασία λοιπόν της χάρης του Θεού και της ελευθερίας του ανθρώπου. Αλλά αυτός που απεργάζεται την σωτηρία μας, είναι η χάρη του Θεού, είναι η θυσία η σταυρική του Χριστού που δωρεάν μας σώζει. Η συγκατάθεση δική μας δεν είναι η δύναμη που μας σώζει, αλλά είναι η αποδοχή της σωτηρίας. Καταλαβαίνετε αυτό? Επομένως, η οποιαδήποτε καλοσύνη του ανθρώπου ή οποιαδήποτε επιτυχία του ανθρώπου μέσα στην σχέση θα είναι αποτέλεσμα της χάρης του Θεού. Και η χάρη του Θεού θα ενεργήσει εις τον ατελήν άνθρωπο. αυτό λέει ο Χριστός, ουν χρειαν έχουσιν οι ισχύοντες ιατρούν, αλλητακώς έχοντες. Εφόσο λοιπόν έχει ο άνθρωπος το κουράγιο και την ταπείνωση να δέχεται ότι είναι ένας ατελής άνθρωπος, μπορεί να προχωρήσει πνευματικά στην τελειότητα που το ανοίγει χάρη του Θεού. Αυτό λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε, ότι χρειάζεται να έχουμε ταπείνωση και κουράγιο να αποδεχόμαστε την πραγματικότητά μας, την προσωπική μας κατάντια, την πτώση μας, την αμαρτία μας. Τότε θα ανοιχθούν οι δυνατότητες εις την χάρη του Θεού να ενεργεί μέσα μας. Θα δώσουμε την δυνατότητα, θα δώσουμε τα όπλα της δυνατότητας εις την χάρη του Θεού να μας προχωρήσει σε αυτήν την οδόν της τελειότητας. Αλλά εφόσον ο άνθρωπος έχει αυτή την αίσθηση, λειτουργεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτό το πνεύμα, τότε είναι συγχωρητικός και με την ατέλεια του συντρόφου του και πάντα σχέση έχει ελπίδες τότε. Δεν τον απορρίπτεις, δεν τον καταδικάζεις, του δίνεις δυνατότητες, του δίνεις ελπίδες. Μα θα μου πεις, δεν καταλαβαίνει. Φυσικά δεν καταλαβαίνει. Και αυτό καλεί στην χάρη του Θεού, για αυτούς που δεν καταλαβαίνουν. Μα αυτός είναι πορωμένος, για αυτούς είναι η χάρη του Θεού. Σε αυτή να στραφείς με πίστη στην βαθιά μου. Πρώτα εσύ και μετά όλη την οικογένεια θα στρέψεις εσύ. Αλλά εμάς ζούμε σήμερα αρκετά δομημένοι στη δική μας δύναμη, στη δική μας εννόηση, στη δική μας ικανότητα και ξυπνάδα. Γι' αυτό και δεν πολύ ενεργεί ο Θεός. Ο Θεός ενεργεί στο βαθμό που το επιτρέψουμε, στο βαθμό που τον εμπιστευτούμε, στο βαθμό που κατανοούμε την αποτυχία μας. Τότε λοιπόν έχει δυνατότητα η σχέση να αναπτυχθεί εις την αληθινή ενότητα, εις την αληθινή αγάπη. Γιατί υπάρχει η ζεστασιά η ερωτική που είναι ξύπνημα της σάρκας που είναι μέσα στην φύση του ανθρώπου. Υπάρχει η ζεστασιά η διανοητική ψυχολογία που κατανοεί σε πλήρησματα από τον άλλον άνθρωπο. Υπάρχει όμως και αυτή η πνευματική θέρμη της αγάπης του Θεού που έχει αυτή ακριβώς την εμπειρία της αιωνιότητος, της καθολικότητος και της ενότητος. Και αυτή είναι που συναρμόζει τα διεστώτα θέλεις δεν θέλεις. Από τη στιγμή λοιπόν που η ύπαρξή σου έχει στραφεί με επίγνωση εις τον Θεό σωστά, και σωστά είπαμε, με επίγνωση της πτώσης σου, της κατάντιας σου αφενός και αφετέρου, της απόλυτης εμπιστοσύνης στη χάρη του Θεού, τότε γίνεσαι φορέας αυτής της αγάπης και θέλει δεν θέλει, όπως ο μαγνήτης τραβά το σίδηρο, έτσι θα τραβήσει η αγάπη σου αυτή του Θεού, δηλαδή το σύντροφό σου κοντά. Και τότε μπορεί να υπερβείς και τα νομικά καθεστώτα που λένε αν σε απατήσει ο σύντροφός σου παρά τα...